Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Hibbit, Josimars podcastserie, der vi snakker om engelsk fotball da den var på sitt mest charmerende, men det vi som sitter her, nemlig på 1970- og 80-tallet. Vi, Gustav Weiberg Aurdal og Sveinung Berg Bensrø, I gang med en serie podcaster om spillerne som hadde lengst hår, mest kinnskjegg, har fotballens første rockestjerner, og så for managerne var en blanding av drøm og mareritt. Peter Osgood, Alan Hudson, Rodney Marsh, Tony Curry, Stan Bowles, Frank Worthington og Charlie George.
Og jeg vet, Sveinung, at I dag har du gledet deg veldig. For alle disse jo favoritter. Men Charlie George definitivt en av de høyest på lista di. Kanskje øverst?
Jeg vil si at den ligger I et par etasjer faktisk over den neste øverste. Ja. Jeg sitter her I en ru og hvit trøye fra 1971, signert av Charlie George. Og jeg vil si at det den vakreste fotballtrøya som laget. En renskåret til skuldrene, enkelt, ikke noe reklame, bare en liten kanon på brystet. Det er drakten sin, og Charlie George, som du sier, var min store favorittspiller.
Enig at den enkel renskåret, og så kan vi diskutere om den vakreste, men han veldig fin. Sveinung, så det skjønner jeg. Og der du inne på noe av det vi skal snakke om I dag, også når du tar kort om Charlie. Men han var Arsenal, ordentlig Arsenal-gutt, Charlie.
Han var det. Han var vokst opp I Holloway, som et T-banestopp fra Arsenal stasjon på Piccadilly Line I London. Røft nabolag, ble kledd opp I Arsenal-tøy som 8-åring. Og han ble tatt med av familien på Highbury, hjemmestadion den gangen, og der vokste han faktisk opp på tribunen.
Hvordan var det å vokse opp der da Charlie var ung gutt?
Det var ordentlig røffe tak I Holloway. Det var et barskt område, og det preget ham nok veldig. Men hadde faren hans var hans store forbilde, han var en ramp, han var uskikkelig, han hadde allergi mot autoriteter allerede fra han begynte på skolen. Han, blant annet møtte han jo Arsenal-keeper Bob Wilson da han gikk på barneskolen, og Bob Wilson var gymlærer, og det var nok sånn på den tiden at folk sa «Hello, Mr. Wilson», or «Hello, Teacher Wilson», men Charlie var mer sånn «Skjer jeg, Bob?» Så han var rampet fra dag 1.
Tenk på det, Sveinung. Altså, du Arsenal-fan, og så har Bob Wilson vikartimer, eller kanskje til og med var fast gymlærer I klassen, og så har du ikke mer respekt enn det. Det sier jo litt da.
Men det var den respektløsheten som også gjorde ham til en god spiller, også som barn. Altså, han spilte jo for lokale lag I Islington, han var med på å score 5 mål mot Tottenham I en kamp, han skorte 10 mål mot en bydre som heter Finchley. Han var et supertalent fra dag 1, men han var jo håpløs på skolen, han hatet skolen, og han skulket sånn, ikke noen dager av gangen, men sånn 8 uker slengen, og det kunne jo ikke gå I lengden.
Det var skolefravær og skolevegring på høyt nivå.
Ja.
Hvordan var det han etter hvert fikk innpass I Arsenal-systemet?
Altså, det var sånn at de hadde massevis av speidere, ikke minst til London. Hvis man legger sammen alle de spillerne som en drøss av speidere, kanskje over 100 stykker, kikket på da, I London på den tiden, det var til sammen ca. 40 000 gutter, men Charlie var en av 2 stykker da, som ble plukket ut den gangen, så han var jo gjennom et nåløye. I dag det jo enda mye trangere, men han var det. Han var et talent som alle London-klubbene egentlig var ute etter. Mm. Men det var jo George Mail som oppdaget Charlie, og det var jo en bekk på 30-tallet som vant drøssevis av gull og spilte hundrevis av kampe for Arsenal. Så det var ikke noe spørsmål om hvordan han skulle til Arsenal, selvfølgelig sin egen favorittklubb.
Og han markerte seg vel egentlig veldig fort, for han er vel født I 1950, så han fikk vel debuten sin relativt kjapt?
Han gjorde det, han kom inn, og det litt sånn påfallende at han kom inn, da var han nybarbert på hodet, han hadde så ikke et antynt til hår I det hele tatt. Han kom ganske tidlig, han var ikke blant de aller yngste som fikk prøvespillet, men han kom tidlig inn, og jeg tror nok at det som gjorde han så umiddelbart populær var at han ikke bare kom fra nærområdet og hadde vokst på tribunen, North Bank Stand, altså Nordbredden, der de ihuga Arsenal-fansene sto. Han var, sto for alt annet enn det Arsenal var på den tiden. Altså, vi snakker om The Swinging London på 1960-tallet. Det var ikke mye swinging på Highbury. Det var kjedelig fotball, gråsteinsfotball. Og de var høflige og ordentlige, og de hadde en fantastisk hyggelig manager som heter Billy Wright. Han var elsket av hele England. Han hadde spilt, det var den første I verden som kom til 100 landskamper. Han var likt av alle. Men han gjorde som manager, gjorde han alt wrong. Mm. Som han for øvrig gjorde senere som ekspert på NRK, når han skulle hjelpe oss å tippe på tippekupongen. Mm. Han ble kalt for Billy Wrong. Han fikk ikke noe til, og klubben ble dårligere og dårligere, og til slutt så var det det at det kom 4400 tilskuere på en kamp mot Leeds, som gjorde at han til slutt fikk sparken. Og det var jo så da 40 000 færre enn de hadde hatt tidligere I sesongen på en og samme kamp. Så ja, men Billy Wright, han fikk I hvert fall Charlie George inn I klubben.
Nå lærte jeg noe nytt egentlig, for jeg trodde boring Arsenal var litt sånn George Graham defensiv struktur, men det var litt elementer på 60-tallet her
også. Åh, vi skal tilbake til 30-tallet.
Åh, enda verre, ja. Ja, da skjønner jeg.
Da de oppfant det vi senere kalt for drillofotballen, ja. Ved defensiv styring og satsing på kontringer, og de hadde et rykte for å være veldig defensiv og kjedelig allerede på 30-tallet, spesielt på bortebane, men de vant nå en god del mesterskap, så vi Arsenal-fans den gangen og I dag kan glede seg over det.
Ja, det veldig bra. Nei, jeg tror ikke noen tenker at Arsenal boring I dag. Men Svenung, jeg må tilbake til Charlie her nå, for for meg så jeg forbinder han med et hår som lengre enn det barberte han hadde når han debuterte. Hva vil du si når vi beveger oss litt inn på rundt 70, rundt der?
Ja, det er jo det som Charlie George sin høytid. Det begynner våren 1970. Da spiller Arsenal I en semifinale I det som heter Fairs Cup, vi kan si det Conference League I dag, mot Ajax. Og da snakker vi om Ajax som det påfølgende året og de to neste skulle vinne serievinnercupen, altså det som vi kaller Champions League I dag, 3 år I strekk. Johan Cruyff var det store spiller, men de hadde et lass av andre spillere. 19-årige Charlie ut mot Johan Cruyff, han var seg selv. Han skjelte ut Cruyff på banen, han sendte meldinger til ham hele kampen. Cruyff sa til lagkameraten, han kalte ham styre for mannen, fordi han skravlet så fælt. George sa han gjorde det for å sette ut Cruyff. Og Charlie George skårte 2 mål, og Arsenal gikk til finalen. Der slo de mektige den gang Anderlecht, som hadde slått AC Milan I sin finale. Og sånn begynte det. Og så kom jo den største sesongen I hans liv, og for mange Arsenal-fans fra den gangen, 70-71. I første kampen mot Everton så skårer han mål, men I samme moment så brekker keeperen leggen til Charlie George. Mm. Han ute nesten et halvt år, kommer tilbake over nyttår, og da løfter han et lag som litt I motgang, men likevel henger med I toppen, og det da han på sitt aller beste.
Da han ung og drar laget gjennom den perioden.
Han spiller på et lag som hardt arbeidende, som ikke noe sånn eksklusiv fotball, Leeds, ble ansett som et bedre fotballag, og det var dem de knivet med hele denne sesongen, I hvert fall siste del av den. Men Charlie George sto for det overraskende, det skapende, det annerledes. Og ser man på en sånn VHS-video fra 70-71-sesongen, The Double Year, så ser vi en spiller som lysende. Han løper rundt med denne lange håret I en vimpel bak hodet, overalt, spesielt på venstrekanten og på midtbanen og forover. Han gjør overraskende ting, slenger passninger på 30-60 meter. Han rett og slett den overraskende spilleren, og han skårer og feirer som ingen andre.
Ja, det et stikkord, fordi hvis noen spør meg, som ikke kjenner Charlie så godt som deg, hva forbinder du med han, så det feiringen av vinnemålet det avgjørende målet, det må du ta igjennom en gang til, sånn at dere som hører på får se det.
Ja. Arsenal har nettopp slått Tottenham borte 1-0 og vunnet serien, og det vel bare 4 dager senere, 3-4 dager senere, så det cupfinale mot Liverpool på Wembley. Og det det store, altså det blir 0-0 etter 90 minutter. Liverpool skårer 1-0 I første ekstraomgang. Steve Highway lurer Bob Wilson. Utligning ved Eddie Kelly og George Graham, og så det Charlie George som fra utsiden av 16-meteren knaller ballen I mål, og så legger han seg ned, strak på ryggen, og rekker armen I været, en ikonisk feiring. Skal vi ta med litt om håret? Altså, vi
det må
jo,
vi.
Ja, for altså, han ble jo bedt om, manageren Bertie Mee, og alle fikk beskjed om å klippe håret og ta ned kinnskjegget. Charlie lot det grå til langt ned på skuldrene, og hadde de største kinnskjeggene, det var et T-båndsteke vi snakker om der. Så nei, det var feiring, det som litt artig kanskje for oss som litt sånn ja, nørdete Arsenal-folk, det at han faktisk hadde samme feiringen i en femte runde cupkamp mot Manchester City borte. Mm. Og den kampen ekstra morsom. Fordi Frank McClintock, som var lagkaptein, han sa til Charlie George før kampen at du, Malcolm Allison, manageren på City, han har snakket dritt om deg nå lenge. Han kaller deg en pysang, kaller deg en bløt fyr fra Sør-England som snakker bare bullshit. Og Charlie George fyrte seg opp og spilte kanonkamp, og de rundspilte City, og etter kampen så gikk han bort til Allison og æreskjelte ham. Noe Allison ikke skjønte noen verdens ting, for han hadde ikke sagt et vondt ord om Charlie George, det var bare noe Frank McClintock fant på for å gjøre det. Men etter en scoring i kampen her, så gjorde han det samme. Han la seg på ryggen med armen i været. Men for oss, nørdete Arsenal-fan.
Sjekk det ut, det fantastisk. Det ikke lett å etterligne den på dagens kunstgressbane, Svennung. Jeg har prøvd det.
Ja,
det ikke så lett, men på bløtt gressmatte så går det greit. Og det jeg mener jo lest at han ble jo noen ganger bedt om å gjenta den nå, og det ikke like lett av praktiske grunner, men vi skal komme litt tilbake til det.
Skal vi bare skyte inn der at de kom ut løpende til disse dønn sliten Arsenal-spillerne, og John Radford, spissen, han sa til Charlie George, kom deg opp, din late faen. Ja. Det 9 minutter igjen av kampen. Det var hans måte å snakke på.
Det veldig bra. Og så sa du det med manager Bertie Mee, som sikkert ikke var alene om å like at gutta hadde ordentlig hårfrisyre. Han ble etter hvert kanskje en som gjorde at karrieren til Charlie ikke ble som han kunne bli.
Ja, det var, fall, det var nok begge to som bidro til det, men Bertie Mee var vel på en måte sett den verste manageren som Charlie George kunne få.
Nettopp.
Det hører med at det var jo først Dave Sexton og så Don Howe som var de spillende, altså de sportslige managerne i Arsenal. Mm. Bertie Mee var liksom, han var jo en fysioterapeut fra de militære. Han var alt det Charlie George ikke likte, stiv overleppe, arrogant, litt sånn overlegen fyr. Så han var på en måte det verste Charlie kunne få, men han kunne jo ikke sette ham ut av laget, han var jo svinegod. Mm.
Det er jo et problem, vi har jo snakket om det før, hvordan man håndterer denne typen spiller i kategorien vi holder på med her nå, så det var ikke så lett. Men hvordan gikk det da?
Nei, det gikk dårlig etter hvert, og nedturen begynte nesten umiddelbart etter cupfinalen i 71. Og vi må ta med denne forferdelige hendelsen for Arsenal-fans i Norge, da Frigg slo Arsenal på Ullevål 14. august 1973. De hadde altså slått Brann noen dager i forveien med Charlie George på laget, men mot Frigg så var han satt ut, og det har jeg fortsatt ikke tilgitt Bertie Mee, og Frigg vant altså 1-0, scoring Egil Drillo Olsen.
Ja, fortsatt litt bitterhet der, Svennung, men det er lov når vi snakker om fotball. Dere skjønner alle det som de hører på.
Men det fortsatte å gå dårlig, og Charlie var opp og ned. Han drev litt ut og inn av kampene, og han skortet litt motivasjonen, og han slet også med å finne en sånn gyllene rolle på Arsenal-laget, samtidig som Bertie Mee lot flere av stjernene fra 71 forsvinne. Ja. Så på et tidspunkt så var det nok, og han ble satt ut foran en kamp mot Tottenham, det var det verste han kunne tenke seg, og da gikk han ut av garderoben i raseri, og så var det på transferlista.
Og da synes jeg det litt interessant å se hvilken manager som bladde opp det som egentlig var en ganske stor sum penger på den tida. 100 000 pund, det var i øvre skikte det, overgangssummer.
Vi skal komme til Dave McKay og Derby, vi bare ta med at Charlie George var faktisk noen minutter fra å gå til Tottenham. Den medisinske testen var klar, han var så sinnet på Bertie Mee at han kunne tenke seg å gå til Tottenham, og Bertie Mee kunne tenke seg å selge ham til Tottenham. Men så kommer altså den telefonen fra Derby i siste lite, og som Dave McKay sa, 100 000, ja, det var mye penger, men dette var ran på høylysdag.
Men, og grunnen til at jeg var litt overrasket er at hvis vi da snakker med folk som kjenner karrieren til David McKay godt, så vil han være en jernmann, en disiplinert knallhard mann som fikk mange av de gutta som er mest kjent som de harde gutta, til å blekne egentlig. Så at David McKay på en måte hadde lyst på Charlie George inn i det Derby som var hadde egentlig fullført 2 fantastiske sesonger, 2 seriegull. David McKay var sentral. Men også I Derby skulle vel egentlig bli noen høydepunkter, men over tid ikke så mye å juble over.
Mm. Nei, det var litt overraskende at kanskje de to skulle finne tonen, men det gjorde de altså. Dave McKay var en glittrende manager for Charlie George, og han svarte med det som var nok hans beste fotballsesong. Mm. Altså rundt 1975 så var Charlie George på sitt beste. Han, vi må ta fram denne... Altså, Derby hadde vunnet serien året før han kom dit, og nå spilte det seg fram til, videre I Europacupen, og de møtte Real Madrid. De spiller på baseball ground I Derby første kampen, og Derby vinner 4-1, og Charlie George skårer 3 av målene. Og han ikke noe skrytepave, han sier 2, og det var straffe, så det regnes ikke sånn. Mm. Og så bortekampen mot Real I Madrid, da skårer Charlie George igjen, men... Real Madrid vinner 5-1 og slår Derby ut. Sesongen går, Charlie George på sitt beste, og så på våren så får han altså en skulder ut av ledd og får ødelagt albuen I en kamp mot Stoke. Etter det så vant Derby 2 av kampene. De lo han til The Double, mener Charlie. Så ja, men så ble det vanskelig I Derby også.
Ja, og så noen ord, ikke at det det mest interessante, men han, Charlie også, var jo glad i livet utenfor banen uten at han var kanskje den mest kjent for det, men det var noe penger med I bildet der også, han også kunne gamble og satse litt.
Han var en gambler, det var han absolutt. Altså etter denne finalen I 71, så var det jo rett på hotellet, og der var Charlie George sammen med barndomskjæresten Susan, som han nettopp hadde giftet seg med, og han satte på hesteveddeløp. Hun stilte seg foran TV-en og sa «Unnskyld, Charlie, men nå må du feire denne kvoten». Nei, men han var ferdig, han ville videre. Ja, og han har vært en gambler I alle år, men han, som han sier I boken sin fra 2005, han skyldte aldri penger sånn som Stan Bowles gjorde. Mm. Han hadde kona hans, Susan, og datteren Kana, de hadde alt de trengte, og vel så det, og det han stolt av. Så nei, og han var nok ikke så... Han var nok ute på byen med Arsenal-gutta, men han var ikke sånn som George Best. Da mange på sammenlignet Charlie Nettopp. George med George Best.
Nettopp.
Bob Wilson mente han var Arsenals George Best, ja. Med spillestil og alt sånt. Nå. Men George Best var jo på byen, han lo seg intervju I alle kanaler, han var ute med damer, han holdt det gående med masse herlige replikker. Det gjorde ikke Charlie George. Mm. Han hatet å bli intervjuet. Mm. Han var sånn, jeg har vært et drittsekk mot pressen. Mm.
Med egentlig bare... nesten sur også, har jeg lest. Mange oppfatter som møkka sur.
Absolutt, ja. Grinet. Ja. Nei, han var respektløs. Ja. Han var det, men han sa, jeg likte meg privat. Jeg likte å komme hjem. Og han, altså, det var jo ikke noe jåleri. Han tok bussen hjem, selv fra denne seien mot Tottenham I 71. Var det bussen hjem til Holloway, og så snakket han med gamle gutta. Mine venner gjennom hele livet har vært mine fra barndommen, sier han, og det I mine øyne det kredd.
Respekt, det respekt. To spor videre nå. Jeg tenker, det jo litt interessant å se karrieren videre. Han fikk seg et eventyr I USA, og så kom han tilbake uten å dominere veldig, men noen ord om det også, Sveinung, for det greit å liksom snøre det sportslige kapitlet sammen.
Det ble etter hvert veldig mange klubber på Charlie George. Mm. Det ble jo Southampton som samlet på stjerner som Charlie George og mange flere. Og så lyktes han delvis der. Det ble ikke så veldig mange kamper når det kom til stykket. Og så var det ut på markedet da, og det var jo tur til USA, som du sier. Jeg spilte det for øvrig mot New York Cosmos med Franz Beckenbauer og Pelé, og ifølge Charlie George så vant de 9-3, så det var en grei kamp. Så prøvde han seg I Hong Kong, han prøvde seg I Skottland, men det ble aldri det store, og kroppen hans var jo herja av skader, og det var ryggproblemer og kneskader, og ja. Jeg vet ikke hva.
Nei, det er del av det. Men Charlie jo en, hva skal jeg si, han jo en artig kar, uforutsigbar på banen som vi har hørt, men også utenfor. Og nå gleder jeg meg veldig til å høre mer om hvordan det var å møte Charlie George, og da må du ta hele historien, for jeg har bare hørt bruddstykket faktisk.
Ja. Jeg skal gjøre det. Nå ikke jeg noen stor begivenhet I meg selv, men jeg fikk noen sjansen til å møte ham som følge av at jeg kjente en fotballkommentator for Kanal Plus. Øyvind Alsaker var der den gangen, og Dag Solheim var jo da avvikler. Og jeg jobbet I en avis I Oslo Aftenposten, og jeg sa at ok, gi meg en samtale med Charlie George, så skal jeg lage et intervju og lage litt stoff om dette. Og da fikk det fikse sånn at jeg spiste middag med Charlie George og Solheim og radiomannen Finn Bjelke og musikeren Casino Steel. Jeg kjente ikke disse karrene fra før, men de alle IUG Arsenal-fan. Og vi møttes i Oslo på Grand Hotel og spiste middag der, og det var helt, helt fantastisk. Det ikke alle som har like gode opplevelser av å møte sine stjerner. Jeg husker han, Eduardo Arcetti, som var en sånn legende i for å kommentere fotball på universitetsnivå i Norge. Han hadde en keeperhelt på sitt lag i landslag Argentina, som var kjent for å drible utenom 16-meteren, og han driblet Pelé to ganger i en kamp med en tunnel, og sa, men å møte han var en kjempenedtur, men for meg var det strålende. Rikt nok så Charlie George litt mer ut som en revisor, det var ikke fullt så langt hår, det var store langsynbriller. Han manglet en finger på en hånd etter at han hadde slåss med en gressklipper. Det var vel mens han var i Southampton, tror jeg. Men han var så hyggelig, og han var morsom. Han jo en cockney. Du skal jo henge litt med på dialekten hans, men han var en evighet av historier om fra sitt fotballliv. Så utrolig hyggelig fyr. Lamelt, ujålete. Så han, Dag Solheim fortalte senere at i studio, de spilte på Tottenham denne gangen, da, hvor han sa at det er eneste grunn til jeg i Oslo nå, er at kampen mot Tottenham, og de kampene jo ikke jeg på. De gikk på bortebane. Han hadde hoppet ut i studio, for det var en kamp som endte 5-4 til Arsenal, og det var jo mye spenning underveis, så ja, det var en livat kar å ha i studio, sa Dag Solheim. Det var veldig hyggelig for meg å treffe ham.
Det skjønner jeg, men hvorfor blir vi litt sånn tufsete og tullete når vi møter de gamle heltene, så er det noen voksne folk?
Det var jo guder for oss den gangen. Ja. De lå jo skyhøyt over alt som heter Mick Jagger og Beatles og alt mulig. De var så svære. Så jeg tror det var det, og jeg husker altså, Finn Bjelke man nevnte, han jo litt sånn på radioen i hvert fall, en skravlete fyr, men vi satt altså med bøyde nakker og hørte han dektig på Charlie George, så det, ja, så
men
var det.
Men også noe vi har snakket om før jo liksom tilgangen på informasjon, og når du nå da fikk se han live, så hadde du ikke hatt muligheten til å se han på TV så mange ganger før, så det gir jo en ekstra kick i hele opplevelsen.
Absolutt, mitt forhold til ham som gutt da jeg hadde bilder av ham på veggene, det var jo TV, det var svart-hvitt bilder i avisene. Visste nesten ikke hvilken farge de hadde på trøyene da jeg begynte å holde med Arsenal. De var en evighet unna, og så plutselig så står han der, og det ja, som jeg sier, litt mager, litt hengslet, litt revisoraktig, de svære lårmusklene er borte, men det var Charlie George.
Altså, man hører definitivt hjemme på vår eksklusive liste over Mavericks. Da nærmer vi oss slutten her, Sveinung. Jeg lurer på bare om vi skal komme med en liten oppfordring til lytterne.
Ja, altså vi driver med disse podcastene i Josimar Hibit, som du, Gustav og jeg holder på med, men flere andre podcaster også. Og Josimar driver jo med en blanding av nostalgi, fortellinger om fenomener og personer og klubber innenfor fotball, men de driver også gravejournalistikk. Og det har vi jo også fått kredd for. Så har du lyst til å bli abonnement, så gå på josimar.no/butikk, så kan du bli abonnement. Abonnent.
Da sier vi takk for oss, og så er vi tilbake neste gang med en annen helt.
6 minutter nå. Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Tack för att du hörte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.